Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacchayang namasami. พระพุทธองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6เดือน6มีชื่อว่าวิสาขะวิสาขปุณณมีเป็นชื่อของเดือนชื่อของเดือน8ก็คืออาสาฬหะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกในวันอาสาฬหะวันเพ็ญเดือน8หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้เดี๋ยวขัดข้องทางเทคนิคพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขที่แรกพระพุทธองค์ทรงสงสัยว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเราสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้หรือเปล่าว่ามันลึกซึ้งเหลือเกินและมนุษย์ทั้งหลายมีกิเลสที่ปิดบังพระพุทธองค์พิจารณากำลังพิจารณาในหัวข้อนี้และพระพรหมเชื่อสหัมปติปรากฏและขอยืนยันกับพระพุทธองค์ว่าผู้มีทุลีกิเลสน้อยพอจะเข้าใจพอจะปฏิบัติตามได้มีอยู่มีไม่มากแต่มีอยู่จึงขอนิมนต์พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโลดกาลนานนั้นก่อนการแสดงธรรมในปัจจุบันญาติโยมก็จะสวดตามพรหมสหัมปติสวดเหมือนที่พระพรหมสหัมปติเคยอ้อนวอนเคยขอร้องให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพอในทาง ในทางพระวินัยพระสงฆ์เราจะแสดงธรรมได้จะต้องมีผู้นิมนต์ก่อนถ้าไม่นิมนต์ไม่ยินดีไม่ต้องการฟังเราสอนไม่ได้เป็นเหตุที่พระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนาจะไป convert ใครแล้วจะไปขอบประตูยัดเยียดให้ฟังหรือรับหนังสือเป็นต้นเพราะถ้าชาวบ้านไม่ยินดีไม่มีความเคารพไม่มีความต้องการในธรรมพระเราสอนไม่ได้ที่เราจะสังเกตตั้งแต่ตอนเลยว่าพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเผยแผ่พระธรรมทุกๆระดับตั้งแต่ระดับธรรมดาธรรมดาระดับจิตวิทยาทั่วไปตลอดถึงระดับสูงสุดที่ว่าระดับจิตวิทยาทั่วไปอาตมาหมายถึงว่าพระพุทธองค์ทรงทราบว่าการถ่ายทอดจะเกิดขึ้นในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดอยู่ในสภาพที่พอดีกันหรือว่าสอดคล้องกันถ้าผู้ถ่ายทอดมีวิชาความรู้มีความสามารถในการถ่ายทอดแต่ผู้รับฟังไม่สนใจและไม่เคารพและไม่ดังใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นห่วงว่าถ้าพระองค์แสดงธรรมและชาวโลกปฏิเสธมันจะเป็นบาปกรรม อันนี้สันนิษฐานเอาเองอย่างไรก็ตามในการสั่งสอนสาวกทั้งหลายและชาวบ้านทั้งหลายพระพุทธองค์จะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความพร้อมของผู้ฟังอยู่เสมอเมื่อพระพุทธองค์ตัดสินว่าจะเผยแผ่พระธรรมแล้วพระพุทธองค์ต้องใช้ปัญญาระดับสูงในการแปลสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบซึ่งอยู่เนื้อภาษาให้เป็นหลักการที่ถ่ายทอดได้ที่คนรับฟังได้เป็นระบบการศึกษาปฏิบัติและนำไปสู่การปฏิเวทท่านเดี๋ยวเราจะเห็นความปริชาญาณของพระพุทธองค์ที่ท่านสามารถผลิตคำสอนต่างๆซึ่งเดิมธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเป็นหลักตายตัวของธรรมชาติพระองค์เคยตรัสไว้ว่าพระพุทธองค์บังเกิดขึ้นในโลกก็ตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็ตามสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ในขณะที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมซึ่งเราโอ้พระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุอริยสัจ4แต่ในขณะที่พระองค์ทรงบรรลุมันไม่มีหมวดธรรมอย่างนี้ไว้แล้วแต่พระพุทธองค์จึงต้องทบทวนสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วแล้วหาวิธีที่จะจัดสรรให้มันเป็นหมวดหมู่เป็นหลักธรรมที่สอนคนอื่นได้นี่คือความปราดเปรื่องความสร้างสรรค์อย่างยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ใน ในเวลาที่พระองค์ทรงใช้ก่อนที่เดินทางไปอิสิปัตนะเมคทายวันที่นอกพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าถ้าจะสอนใครถ้าจะสอนธรรมะเนี่ยควรจะสอนใครก่อนเพื่อจะเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดที่แรกพุทธองค์ทรงคำนึงถึงอาจารย์สมาธิสองท่านว่าน่าจะรับได้เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าโยคีหรือว่าอาจารย์สอนสมาธิสองท่านนี้มรณภาพไปแล้วพระองค์จึงนึกถึงปัญชวัคคีย์ผู้ที่เคยเป็นเพื่อนเคยเป็นแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ก็อาจจะได้ทีนี้ตามคัมภีร์ที่เขียนโดยอาจารย์รุ่นหลังก็อธิบายว่าหลังจากพระพุทธองค์ประสูติแล้วพวกโหรไปพยากรณ์อนาคตของพระราชกุมารโหรส่วนใหญ่พยากรณ์ว่ามีสองทางยังไม่ชัดเจนว่าหนึ่งจะเป็นมหาเรียกว่าเป็นจักรพรรดิ อีกแนวทางหนึ่งก็จะเป็นพระศาสดาโหรหนุ่มชื่อโกนตัญญะคนเดียวที่ยืนยันเลยว่าเป็นพระศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เอาทางโลกแน่ดอนพระพุทธองค์ทรงออกผนวดโกนตัญญะจึงติดตามอีกสี่คนอันนี้อัตถกถาอาจารย์ท่านแต่งว่าเป็นลูกของโหรที่พยากรณ์พร้อมกับอนาคตของพระองค์พร้อมกับโกนตัญญะทีนี้อีกสี่คนแก่แล้วไม่ไหวก็ให้ลูกไปแทนเป็นตัวแทนทีนี้ญาติโยมก็ลูกเรื่องปัญชวัคคีย์ดีแล้วว่ามุ่งมั่นในการทรมานตนซึ่งในสมัยพุทธกาลมีหลายลัทธิหลายศาสนาเหลือเกินอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของศาสนาแต่นักบวชส่วนใหญ่ก็ถือกันว่าคนเราไม่บรรลุไม่ตรัสรู้หรือไม่ถึงสิ่งสูงสุดเพราะกรรมเก่าแล้วเราจะพ้นจากกรรมเก่าอย่างไรก็ถือว่าการทรมานคือทั่วไปถ้าเราลำบากในเวลาเราลำบากทุกวันนี้ก็เหมือนกันคงจะเป็นการใช้กรรมละมั่งใช่ไหมเราก็จะปลอบใจด้วยเองนั้นในสมัยนั้นก็เหมือนกันก็คงเป็นการใช้กรรมนี่ก็ได้เป็นหลักว่าความลำบากคือการใช้กรรมนั้นก็นำไปสู่เหตุผลว่าถ้าตั้งใจทรมานกายให้มันลำบากมากก็จะเป็นการเผากรรมมากขึ้นเร็วขึ้นนั้นทรมานกายเพื่อ เร่งการใช้กรรมหมดแล้วจิตใจก็จะหลุดพ้นอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของนักบวชในสมัยนั้นทีนี้พระพุทธองค์หรือว่าพระโพธิสัตว์ ประกอบทุกขกิริยามากมายผลก็คือเมื่อพระพุทธองค์ทรงยกเลิกทุกขกิริยาถึงแม้ว่าในเวลานั้นในวันนั้นปัญจวัคคีย์ผิดหวังแล้วเกิดความสงสัยว่าพระพุทธองค์ก็คงจะนึกคิดถึงบ้านคิดถึงพระราชวังคิดถึงครอบครัวเพราะปัญจวัคคีย์ก็เข้าใจนี่คือการปฏิบัติแบบเข้มข้นเข้มงวดถ้าไม่เข้มงวดอย่างนี้เรียกว่าย่อหย่อนเรียกว่ากำลังจะถอยกำลังจะคิดอยากจะศึกกลับไปใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในพระราชวังท่านก็คงเป็นความสงสัยในจิตใจของปัญจวัคคีย์ก็ยังไม่ยอมรับว่ามีแนวทางอื่นที่ไม่ต้องทรมานเพราะถ้าไม่ทรมานแล้วกรรมเก่ามันจะหมดได้ยังไงปัญจวัคคีย์จึงเดินทางไปอิสิปัตนะเมคทายวันซึ่งเป็นที่ชุมนุมของนักบวชในสมัยนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าอาจารย์ที่เป็นโยคีที่สอนสมาธิสองท่านมรณภาพไปแล้วพระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าปัญจวัคคีย์มีบารมีพอที่จะเข้าใจที่จะบรรลุตามพระองค์ได้พระองค์จึงเสด็จไปอิสิปัตนะเมคทายวันระยะทาง200กว่าโลใช้เวลาจะไม่ได้10วันเดินประมาณ25กิโลต่อวันที่พอไปถึงอิสิปัตนะเมคทายวันปัญจวัคคีย์เห็นพระองค์เสด็จมาก็ไม่อยากจะต้อนรับคือจะไม่แสดงความเคารพเหมือนเดิมจะไม่ล้างเท้าจะไม่ปูอาสนะให้จะไม่จัดน้ำดื่มอะไรเหมือนที่เคยต้อนรับผู้ใหญ่แต่พอพระพุทธองค์เดินมาถึงมันอดไม่ได้เพราะว่ารู้สึกในรัศมีของพระพุทธเจ้าทีนี้สิ่งที่ทำที่อาตมากล่าวถึงจิตวิทยาของพระพุทธเจ้าคือก่อนแสดงพระธรรมจักขปวัตนสูตรพระองค์จึงตักเตือนว่าจะเรียกพระองค์เป็นเพื่อนเป็นอาวุโสอะไรเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เพราะนี่บำเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแค่บอกตรงๆว่าไม่ใช่พระโพธิสัตว์อีกแล้วปัญจวัคคีย์ต้องงงเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีความสงสัยและเสียศรัทธาในพระองค์ก็จริงแต่ปัญจวัคคีย์ก็รู้นิสัยพระพุทธองค์ว่าอย่างไรก็ไม่โกหกเนี่ยการพูดเท็จไม่อยู่ในวิสัยของพระองค์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาดังนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันอย่างนี้ในทางที่ไม่เคยพูดมาก่อนจะต้องทำให้หยุดชะงักเลยนี่ฮะคือพระพุทธองค์คือไม่ต้องการให้คนกราบไหว้อะไรนี่แต่ว่าพูดเพื่อให้ความลำเอียงความอคติความน้อยใจลดน้อยลงอันนี้พระพุทธองค์เริ่มแสดงพระธรรมจักขปวัตนสูตร นี่พระองค์ทรงมีปัญญาคือเมื่อรู้ว่าผู้ฟังมีความคิดผิดอย่างไรก็เริ่มต้นพูดในประเด็นนี้ก่อนเพราะถ้าเขายังมีความคิดผิดอย่างนี้ธรรมะที่ลึกซึ้งกว่าจะไม่เข้าหูสิ่งแรกที่พระพุทธองค์สั่งสอนในวันนั้นก็คือกามสุการิกานุโยคความสะดวกสบายทางกายไม่ใช่ทางไปสู่ความสำเร็จผู้ฟังกำลังสงสัยว่าพระพุทธองค์ย่อยอนไม่เอาแล้วจะกลับไปหาความสะดวกสบายพระพุทธองค์จึงพูดตั้งต้นเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เหตุผลพอพูดอย่างนี้บับปัญจวัคคีย์ก็ต้องคิดว่าคงดีใจว่าพระพุทธองค์หรือว่าพระโพธิสัตว์สำนึกผิดแล้วก็จะกลับมาเข้าหมู่อีกครั้งหนึ่งแต่คงจะงงมากพระพุทธองค์พูดต่อไปว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ใช่หนทางเหมือนกันนี่ก็จะงงมากๆเลยเพราะว่าสำหรับท่านนะคือมีทางเดียวแล้วเขาทำที่สุดแล้วถ้าทำเองที่เคร่งที่สุดเข้มงวดที่สุดแล้วแล้วไม่ทำทางนี้แสดงว่าไม่เอาจริงไม่เอาจังแล้วพระพุทธองค์จึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นครั้งแรกมาก่อนหน้านี้ไม่มีในโลกเนี่ยคำสอนเหล่านี้ว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทางก็ทางสายกลางไม่เอียงไปทางกามสุกาลิกานุโยคไม่เอียงไปทางอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่ทางสายกลางนั้นคืออริยมรรคมีองค์แปดดังเรื่องทางสายกลางในพระพุทธองค์ตรัสเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชาแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสถึงอริยสัจสี่แต่เราพูดได้ว่าอริยสัจสี่เป็นโครงสร้างหรือเป็นฐานของพระพุทธศาสนาทีเดียวจะเรียกว่าเป็นหัวใจก็ไม่ผิดเมื่อพระพุทธศาสนาแยกออกเป็นหลายนิกายแล้วมีพระไปเผยแผ่ที่ทิเบตจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วไปเผยแผ่ไปทางเอเชียตะวันออกอย่างเช่นประเทศที่ทุกวันนี้มีชื่อว่าสตานเนี่ยแล้วก็ประมาณจากคำว่าสถานนั่นเองคาซัคสถานอุซเบกิสถานอะไรพวกนี้แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นพุทธเป็นพุทธมหายานอัฟกานิสถานเนี่ยมันเป็นพุทธสมัยก่อนถ้าไม่ทิ้งพุทธศาสนาทุกวันนี้อัฟกานิสถานก็คงเป็นประเทศที่น่าอยู่กว่านี้เยอะแม้แต่ประเทศอิหร่านเนี่ยมันมีวัดพุทธเป็นพันเลยยังมีซากวัดปรากฏอยู่ในประเทศอิหร่านเมื่อพุทธศาสนาแผ่ขยายมากขนาดนี้มาเจอวัฒนธรรมอื่นปรัชญาศาสนาอื่นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราจะวิจารณ์ว่านิกายต่างๆที่ชื่อว่าพุทธมีชื่อว่าพุทธพวกเราจะยอมรับ ได้มากน้อยแค่ไหนจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินเราต้องเอาอริยสัจ4เป็นหลักถ้านิกายไหนยังมีอริยสัจ4อยู่ศูนย์กลางเป็นหัวใจแล้วว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าคำสอนจะมีพัฒนาก็มาแปลกประหลาดสักน้อยหนึ่งก็ยังถือว่าเป็นพุทธเพราะไม่ทิ้งอริยสัจ4ส่วนนิกายของพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นบางนิกายที่ไม่ว่าชื่อว่าพุทธแต่มาจะไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นพุทธในความหมายของเราเพราะทิ้งอริยสัจ4ฉันวันสาระฮะเป็นวันเกิดเป็นวันที่วันเกิดของคำสอนที่ไม่ใช่วันเกิดของอริยสัจสี่พระอริยสัจสี่เป็นอมตะธรรมแต่ว่าเป็นวันแรกและวันเกิดของหมวดธรรมหรือว่าปริยัติธรรมคือคำว่าธรรมะเราพูดได้หลายไหนหนึ่งก็เรียกว่ามีปริยัติธรรมปฏิปติธรรมปฏิเวทธรรมปริยัติก็คือคำสั่งสอนหรือทฤษฎีปฏิบัติก็คือการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีปฏิเวทคือการบรรลุถึงความหมายอันลึกซึ้งของปริยัติหรือสิ่งที่เราศึกษาก่อนวันสาระหะบูชาธรรมะฝ่ายปริยัติยังไม่มีเลยนะพระธรรมจักรปวัตนสูตรเป็นการเกิดขึ้นของปริยัติธรรมมันจะมีความสำคัญมากทีเดียวที่ในการสอนอริยสัจ4พระพุทธองค์เริ่มต้นจากประสบการณ์ของคนทุกคนเริ่มต้นในสิ่งที่ทุกคนเห็นได้ยอมรับได้พุทธองค์ไม่ได้สอนหลักปรัชญาหรืออภิปรัชญาหรือไม่สอนให้ใครเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เลือวิสัยมนุษย์ที่จะเข้าถึงได้และพระพุทธองค์ตรัสอริยสัจข้อแรกว่าทุกข์พระพุทธองค์ว่าชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีเกิดใช่ไหมมีแก่ใช่ไหมมีเจ็บมีตายใช่หรือเปล่านี่ก็คือบทจิตวิทยาเหมือนกันจิตวิทยาของพุทธองค์ในมนาศึกษามากความเป็นครูของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นเวลาจะสอนอะไรที่ยากที่เข้าใจยากต้องเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆเพื่อผู้ฟังจะรู้สึกกำลังเข้าใจและอยากจะรู้ต่อแล้วก็ยอมรับมีความยอมรับตั้งแต่ต้นพอเข้าใจในลักษณ์ต้นๆจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าโอ้ข้าพเจ้าคงเข้าใจได้เพราะอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วใช่ใช่ใช่ใช่ผมก็เลยทำให้เกิดฉันทะในการศึกษาเพราะได้รู้สึกเหมือนกับได้รางวัลตั้งแต่ต้นคือได้ความรู้เป็นรางวัลหรือว่าได้ความรู้สึกเห็นชอบใช่ใช่ใช่พระพุทธองค์จึงตรัสถึงชีวิตของเรามีความพร่องอยู่เป็นนิดชีวิตเราไม่สมบูรณ์ชีวิตของคนเราขาดอะไรสักอย่างชีวิตของเราไม่มีความสุขที่แท้จริงแล้วพระพุทธองค์จึงสอนตามหลักเอหิปัสสิโกก็เชิญมาดูใช่หรือไม่ หรือว่าใช้คำว่าท่าพิสูจน์ก็ได้คืออาตมาไม่เห็นด้วยกับที่อาจารย์พุทธทาสแปลเอหิปัสสิโกว่าเป็นสิ่งที่คุณชวนคนอื่นให้มาดูซึ่งมันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผยแผ่ไปแต่ไม่ใช่คุณสมบัติของพระธรรมคุณสมบัติของพระธรรมก็เป็นสิ่งที่ท้าพิสูจน์ไม่ใช่ว่าเราเจอคำสอนพุทธเจ้าแล้วเชื่อไหมเชื่อจบแต่พระพุทธองค์คำสอนของพุทธเจ้าท้าพิสูจน์ถ้าเชื่อก็ต้องลองดูว่าใช่จริงหรือไม่พระพุทธองค์จึงยกข้อสังเกตจึงชี้ให้เราดูตรงนี้นะเคยดูไหมตรงนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้คือเหมือนกับพระพุทธองค์ให้เกียรติกับผู้ศึกษาพระพุทธองค์ก็เชื่อว่าเรามีสติปัญญาเรามีศักยภาพที่จะพิจารณาตามที่พระองค์ทรงเปิดเผยได้ก็ไม่ได้สอนเหมือนเราเด็กที่ต้องล่อโดยรางวัลและครูโดยโทษนี่ความเป็นปรมครูของพระพุทธเจ้าที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงปัญญาให้เห็นภาพปัญหาพระพุทธองค์ว่าชีวิตของมนุษย์คือปัญหาภาวะความเป็นอยู่ของพุทธชนเป็นปัญหาอยู่แล้วแล้วที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าตนบันดาลหรือว่าลงโทษและทดสอบศรัทธาหรือไม่ด้วยเป็นไปตามยถากรรมไม่มีเหตุไม่มีผลหรือจะเป็นเพราะอะไรพระพุทธองค์เปิดเผยว่าเพราะตัณหาเรียกว่าเป็นสมุทัยทุกเกิดเพราะมีเหตุให้เกิดแล้วเหตุที่ทำให้ทุกเกิดนั้นไม่ได้อยู่นอกตัวเราถ้าอยู่นอกตัวเรานี่คงจะนำไปสู่ศาสนาแห่งการบูชายัญและการอ้อนวอนเป็นต้นแต่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าที่ชีวิตเป็นอย่างนี้ก็เพราะตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากซึ่งเกิดจากอวิชชาแต่ไม่พระพุทธองค์ไม่ได้สอนว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความอยากประเภทที่เรียกว่าตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มองไม่เห็นตามความเป็นจริงและพูดอีกนายหนึ่งว่าเราพูดกลับกันว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนั้นมองไม่เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นตัณหาจะเกิดขึ้นทันทีดังนั้นตัณหาเป็นอาการปรากฏของอวิชชาดังนั้นจะบอกว่าทุกข์เกิดเพราะอวิชชาก็ไม่ผิดแต่พระพุทธองค์ทรงเลือกตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่เราสังเกตในตัวเองได้คือปริยัติคือความรู้หรือแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินั้นอริยสัจสี่ทุกข์ตอนนี้เราทุกข์มีทุกข์ใจทุกข์ใจเกิดเพราะสมุทัยคือตัณหาเนี่ยเราก็สามารถดูตัวเองตอนนี้ มีความอยากได้อะไรสักอย่างไหมอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมีหรือเปล่าเราจึงใช้หลักอริยสัจ4เพื่อเกิดปัญญาในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปเราก็จะเวลามีทุกข์ทางใจว่าจะชอบโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของพุทธชนอย่างเช่นโอ้เขาทำให้เราเสียใจใช่ไหมถ้าเราเชื่อว่าคนอื่นทำให้เราเสียใจนี่เรียกว่าเป็นความคิดที่เกิดจากอวิชชาไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าจิตใจไม่มีตัณหาไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรคนอื่นรอบข้างกระทำอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรายังมากก็คือความลำบากไม่สะดวกแต่ความทุกข์ทางใจเกิดไม่ได้ถ้าเพื่อไม่มีตัณหาผสมโรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตรงจุดนี้ก็ทำให้เรามีความหวังฮะคือเราจะควบคุมและจะบังคับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยหรือเป็นมิตรหรือตรงตามสเปคของเราว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราละตัณหาได้ทุกข์ทางใจจะไม่เกิดขึ้นเกิดไม่ได้เพราะจะต้องมีทั้งสองอย่างก็ต้องมีเหตุการณ์และการกระทำหรือสิ่งที่มากระตุ้นจากภายนอกหรือสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์แต่ภายในจะต้องมีตัวตัณหาต้อนรับผสมโรงมันจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ทั้งทางออกจากทุกข์จึงอยู่ตรงนี้ตอนที่ต้องการละตัณหาและพระพุทธองค์ทรงเปิดเผยจากความจริงที่พระองค์ทรงค้นพบเองว่าความดับทุกข์ทั้งปวงมีจริงญาติอาตมาเคยคุยกับศาสตราจารย์ท่านหนึ่งท่านสอน theology เป็นคนเป็นนักปราชญ์ท่านเป็นเจสุวิตก็เป็นพวกนักปราชญ์ของคาทอลิกแล้วทุกวันนี้พวกปัญญาชนของคาทอลิกจะค่อนข้างยอมรับพุทธศาสนามากในระดับหนึ่งแต่ที่แตกต่างกันก็คือทางฝ่ายเจสุวิตเขาจะถือว่าการพัฒนาตัวเองการปฏิบัติธรรมสามารถทำให้จิตใจสูงขึ้นได้แต่จะถึงจุดหนึ่งเหมือนก็เป็นเพดานที่มันไปไม่ได้ต่อไปถ้าหากว่าไม่มีความช่วยจากข้างบนเราจะท่านก็ยอมรับว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่มีพลังหรือ grace อะไรจากข้างบนดึงขึ้นไปมันก็จะลอยอยู่แค่นี้ทีนี้ทางพุทธศาสนาเราไม่เชื่ออย่างนั้นทีนี้ตรงนี้ฮะคือจะเป็นบทบาทของศรัทธาซึ่งถ้าเราเองยังไม่ถึง ขั้นอริยมรรคอริยผลเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้ามากกว่าจะเชื่อคำพีของศาสนาอื่นว่ามนุษย์เราสามารถดับทุกข์ทั้งปวงได้เข้าถึงความเป็นอิสระความสุขที่แท้จริงหรือสิ่งสูงสุดด้วยความภาคเพียรพยายามของตัวเองเมื่อความภาคเพียรพยายามดังนั้นเป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8เคยมีผู้ถามพระพุทธองค์ว่าคนนับถือศาสนาอื่นบรรลุธรรมได้ไหมพระพุทธองค์ตรัสไปว่าถ้ามีศาสนาที่มีอริยมรรคมีองค์8ครบก็เป็นได้คือก็จะเป็นคำพูดแบบสุภาพแต่ว่าเป็นการปฏิเสธเพราะว่ายังแต่พระพุทธองค์ก็ต้องการให้เห็นว่านี่มันไม่ใช่ความเชื่อแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จะถึงขั้นนั้นได้จะต้องพร้อมด้วยอริยมรรคทั้ง8ข้อต้องเจริญด้วยมรรคซึ่งศาสนาอาจจะมีเป็นบางข้อแต่มันจะขาดเอสัมมาทิฏฐิเป็นข้อสำคัญสัมมาสังกัปปะด้วยที่นี้ในการแสดงพระธรรมจักขปวัตตนสูตรพระพุทธองค์ทรงสรุปและอธิบายอริยสัจ4ข้อแล้วพระพุทธองค์ทรงเน้นความสำคัญของอริยสัจ4ว่าตราบใดที่พระโพธิสัตว์ยังไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจ4พระพุทธองค์ลงไม่ถือว่าตรัสรู้แต่การตรัสรู้เกิดขึ้นในเมื่อพระพุทธองค์ได้แจ่มแจ้งในเรื่องอริยสัจ4นี่ก็เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งว่าทำไมเราจึงเรียกว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาของเราทีนี้ว่าเราสวดวันนี้เราสวดภาษาบาลีแต่ส่วนใหญ่เราก็สวดแปลแล้วก็จะมีบทหนึ่งที่มีปริวัติ3อาการ12ซึ่งมักจะเป็นที่สงสัยกันทีนี้ก็ขออธิบายว่าในการบรรลุธรรมของพุทธองค์ซึ่งยังไม่มีชื่อว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่พระพุทธองค์ทรงย่อยทรงพิจารณาทบทวนแล้วก็ตั้งชื่อในสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วพุทธองค์จึงพอใจว่านี่คือการนี่คือการแปลสิ่งที่อยู่เนื้อภาษาให้เป็นภาษาพูดให้เป็นภาษาที่ถ่ายทอดกันได้ที่ดีที่สุดที่สมบูรณ์ที่สื่อความหมายได้ครบนี่เรียกว่าพระพุทธองค์จึงได้รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคว่านี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือแนวความคิดนี่คือแนวทางที่ถูกต้องที่ใช้ได้ทีนี้ในเมื่อท่านกำหนดอย่างนี้แล้วพุทธองค์ก็ได้กำหนดด้วยว่าอะไรคือหน้าที่หรือว่าข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องต่ออริยสัจแต่ละข้อพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้อริยสัจคือสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละอริยสัจคือนิโรธเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งคือต้องทำให้ปรากฏและทำให้มีแล้วมรรคเป็นสิ่งที่ต้อง ธรรมต้องเจริญต้องพัฒนาและพระพุทธองค์ก็เป็นผู้ที่รู้ในเวลานั้นว่ารู้ว่ากำหนดรู้ทุกข์ได้แล้วละสมุทัยได้แล้วได้ทำนิโรธให้แจ้งแล้วได้ทำมรรคให้เจริญหมดแล้วนั้นพุทธองค์ได้สี่ข้อแต่ละข้อมีสามคือรู้สิ่งนั้นรู้หน้าที่ต่อสิ่งนั้นและทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ในข้อดังพวกเราที่เป็นสาวกหรือผู้เจริญตามรอยก็คือต้องศึกษาอริยสัจสี่ตามหลักนี้ด้วยต้องศึกษาทุกข์ให้กำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ต้องศึกษาทุกข์กำหนดรู้ทุกข์จนเห็นสมุทัยที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ต้องละสมุทัยแล้วละสมุทัยแล้วนิโรธก็ปรากฏขึ้นได้แต่ในการศึกษาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และเพื่อละสมุทัยจิตจะถึงขั้นสุขงอมเลยว่ามีวุฒิภาวะมีกำลังมีคุณสมบัติพร้อมที่จะกำหนดได้ละได้ต้องถึงขั้นที่ว่ามรรคสัมมัคคีคืออริยมรรคมีองค์แปดต้นถึงพร้อม ดังนั้นในระหว่างการฟังธรรมจักขปวัตนสูตรกนตัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมหรือว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันสิ่งที่น่าสังเกตคือความรู้ที่เกิดขึ้นที่ทำให้จิตใจของกนตัญญะก้าวสู่อริยมรรคอริยผลสรุปแล้วฟังแบบธรรมดามากว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเวลาคือเวลาคนอ่านหนังสือบางอย่างจะหาคำสอนที่มันแบบฟังแล้วแบบลึกซึ้งคนจึงชอบอ่านหนังสือปรัชญาหนังสืออะไรที่มาฟังแล้วซึ้งแต่ความจริงที่มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในชีวิตเราถ้าเราจะพูดออกมาถ้าจะมันคืออะไรมันส่วนมากมันฟังเฉยฮะสิ่งคือจากประสบการณ์ของนักปฏิบัติรู้สึกว่าสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดที่เราเคยพบเห็นถ้าจะเล่าให้ใครฟังแล้วก็จะคงไม่ตื่นเต้นอะไรฮะเอาเรื่องนี้มันธรรมดามากใช่เราจึงประมาทเพราะเรามักจะคิดว่าความลึกซึ้งอยู่ที่ว่าฟังยากเข้าใจยากใช้ศัพท์ยาวศัพท์พิเศษแต่สิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่สุดดังเราธรรมะนี่มันไม่มีแบบง่ายๆเพียงเพราะเข้าใจได้ง่ายนั้นไม่ได้หมายความว่าเข้าใจนะอยากจะพูดว่าเราฟังศัพท์แล้วพอคอนเซปต์ดีพอไม่ยากแต่นั่นก็เป็นแค่รู้เรื่องรู้ชื่อแต่ไม่ได้รู้ตัวของมันอย่างสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแม้แต่เด็กป.1ก็คงพอเข้าใจนะสอนได้นะป.1สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาแต่ก็กลายเป็นความรู้ที่
สามารถทำให้ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านชาติได้กลายเป็นพระอริยเจ้าได้ในการเจริญสติเราการทำสมาธิภาวนาก็เพื่อนำจิตไปสู่ภาวะที่จะได้เข้าใจคำนี้ที่จิตใจจะประทับใจกับความเกิดดับของสังขารตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นไกลอยู่ตรงนี้อยู่ในกายในใจนั้นหลายท่านเมื่อท่านได้หลักธรรมได้เข้าถึงธรรมท่านมักจะมีความรู้สึกแค่นี้เหรอเหมือนกับว่ามันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเหมือนกับมองข้ามสิ่งที่มีอยู่แล้วธรรมดาดังการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4ถึงอยู่ที่เราพร้อมที่จะศึกษาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาไม่ต้อง สุขว่าเรื่องนี้โชคดีหรือนี้โชคร้ายเรื่องนี้ชัยกรรมเรื่องนี้กรรมเก่าเรื่องนั้นมันดูว่าปัจจุบันมันเป็นอย่างไรทุกข์ใจไหมจิตใจเราเป็นยังไงไหมเพราะอะไรไหมเราก็ดูอย่างนี้ในชีวิตประจำวันต้องมีการพิจารณาตามหลักอริยสัจ4ดูความเกิดขึ้นในความดับไปของทุกข์โดยอาศัยตัณหาว่าดับตัณหาเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นอย่างดูการแสวงหาความสุขทั่วๆไปโอ้อยากได้มากเมื่อไรจะได้สักทีเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างต้องถามว่าทำไมเราจึงอยากได้มากเหลือเกินเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่ามันขาดอะไรสักอย่างใช่ไหมถ้าหากว่าเรารู้สึกอิ่มเราจะไปอยากทำไมคือความอยากแสดงว่าเราหวังว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นเราจะดีขึ้นถ้าเราต้องการให้มีอะไรดีขึ้นแสดงว่าตอนนี้ต้องรู้สึกว่าพร่องใช่ไหมตอนนี้ต้องขาดอะไรสักอย่างเราจึงจะอยากนี่เราก็ดูตรงจุดนี้ที่รู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างความรู้สึกนี้เกิดขึ้นอย่างไรเพราะอะไรทีนี้เมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างมีความหวังถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็มีปัญหาว่าไม่ใช่คนเราคนเดียวที่อยากได้คนอื่นเขาก็อยากได้เหมือนกันดังนั้นก็เกิดจะมีอาการแข่งขันความรู้สึกต่อคนอื่นเปลี่ยนเมื่อมีความแข่งขันกันเนี่ยจะมองคนอื่นว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมองยากเพราะว่าเราเห็นเขาเป็นคู่แข่งกลัวว่าเขาจะได้ก่อนเรากลัวว่าเขาจะได้แล้วก็เราจะไม่มีเหลือนี่เมื่อเราแสวงหาสิ่งใดเราก็ไม่มีเครื่องรับประกันอะไรว่าเราจะได้แน่นอนถึงจะคิดว่าน่าจะได้มันก็ยังมีความสงสัยนิดๆมีความกังวลอันนี้ความเครียดดังนั้นระหว่างการแสวงหาเราเป็นทุกข์ใช่ไหมเราเป็นทุกข์โดยความรู้สึกว่ายังไม่ได้กลัวจะไม่ได้กังวลเครียดนั้นเมื่อเราได้สิ่งที่อยากได้ในเวลานั้นน่ะในขณะที่ได้มีปิติโอ้ยมีความสุขมาก แต่ตรงนี้ฮะที่ต้องมาดูอีกทีว่าไอ้ความสุขมากๆที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเกิดจากสิ่งที่ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเกิดจากนิโรธเกิดจากความดับความทุกข์ในการแสวงหาใช่ไหมเพราะในขณะนั้นที่มันคือตอนนี้ไม่ต้องเครียดแล้วไม่ต้องแข่งขันกับใครแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรความทุกข์ในการแสวงหาดับในขณะที่เราได้สิ่งนั้นแต่เรามักจะเข้าใจกันว่าความสุขเกิดจากสิ่งที่ได้โดยลืมว่าก่อนหน้านั้นมีความทุกข์ที่หายไปนี่เราได้อะไรมาเราก็จะมีความสุขมากแต่ที่เราจะรักษาความสุขในระดับนั้นสักนานเท่าไหร่ไม่นานเลยนะเพราะว่าจิตใจของเรานี่จะตื่นเต้นจะซาบซึ้งจะปลาบปลื้มอะไรไม่ได้นานกำลังปลาบปลื้มเต็มที่ก็เกิดต้องเข้าห้องน้ำหรือว่าหิวข้าวอยากนอนคือจิตใจไม่อยากจะอยู่สูงสูงแต่ร่างกายมันก็จะตึงลงมาข้างล่างอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจเองก็ยังมีนิสัยอย่างหนึ่งว่า อยู่กับสิ่งใดก็ตามจะเลิศจะประเสริฐเท่าไหร่ก็ตามไม่นานจะชินดังนั้นเราเอการที่เราจะรักษาความสุขความปราบปลื้มในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้โลกมันไม่ให้ธรรมชาติมันไม่ให้นี่คืออริยสัจคือทุกข์ไม่ใช่ทุกข์สาหัสแบบทุกข์กายทุกข์ใจมากๆแต่มันอยู่ที่ว่าอะไรมันไม่สมบูรณ์ฮะมันจะได้อะไรมันก็ยังไม่ใช่มันดีอยู่หรอกแต่ว่ามันยังไม่ใช่หรือว่าถ้าใช่แต่ว่าไม่นานแล้วก็ไม่ใช่อีกแล้วนั้นก็เลยต้องจะนำไปสู่การแสวงหาต่อไปนี่ก็คือวัฏสงสารไม่ต้องไปกล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดเราสามารถเห็นวัฏสงสารในชีวิตประจำวันได้คืออาตมาไม่อยากพูดว่านี่คือวัฏสงสารแต่ว่าวัฏสงสารมีจะมองแบบแมโครก็คือเวียนว่ายตายเกิดขึ้นสวรรค์ตกนรกอะไรอันนี้มีจริงแต่เรามองไม่เห็นแต่กระบวนการหรือว่าแนวทางเดียวกันยังปรากฏในชีวิตเราอยู่ทุกวันการที่ได้แล้วไม่ใช่แล้วก็รู้สึกขาดอะไรสักอย่างแล้วก็ไปแสวงหาใหม่กิเลส ก็เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดการทำกรรมรับผลกรรมทำให้เกิดกิเลสก็ทำให้ทำกรรมต่างๆบางกรรมมันก็มีผลพอเจอผลกรรมด้วยอวิชชาก็สร้างก็กิเลสเกิดขึ้นนำไปสู่กรรมมันหมุนอยู่อย่างเนี้ยทางออกมีทางเดียวคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านในวรรณสาระบูชาธรรมรัตนะก็ถึงจุดสมบูรณ์เพราะธรรมะที่เป็นปริยัติเป็นคำพูดปรากฏในโลกธรรมะที่ถ่ายทอดกันได้สอนกันได้ก็ปรากฏในโลกและมีผู้ฟังแล้วเข้าใจถึงขั้นที่ปล่อยวางกิเลสได้กลายเป็นพระอริยเจ้าได้ ก็เรียกว่าปฏิเวทธรรมก็ปรากฏปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสมบูรณ์ทีนี้อัญญคุณตัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกลายเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกเป็นพระอริยแล้วหลังจากฟังจบแล้วก็ขอฝากตนเป็นศิษย์ของพระพุทธองค์พุทธองค์ก็เอหิภิกขุเรียกว่าอุปสมบทโดยคำว่าเอหิภิกขุเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระกนตัญญะจึงกลายเป็นพระรูปแรกในพุทธศาสนาพอสังฆรัตนะจึงเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในวันนั้นคือสังฆมีทรงความหมายเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าสมุทิสงฆ์หมายถึงว่าผู้ครองผ้าเหลืองแล้วผู้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสงฆ์เป็นสองด้วยสมุทคือเป็นการตกลงกันโดยเมื่อผ่านพิธีอุปสมบทแล้วไม่อยู่ในกรอบของพระวินัยเรียกว่าเป็นสงฆ์เป็นสองด้วยสมุทคือสองด้วยการตกลงกันส่วน อริยสงฆ์คือผู้ที่เป็นสงฆ์ด้วยความด้วยการบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งฉะนั้นอริยสงฆ์เนี่ยเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นชาวบ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องครองผ้าเหลืองไม่ต้องเป็นภิกษุภิกษุณีแม่ชีอะไรเป็นต้นพออยู่ที่ภูมิธรรมเพราะฉะนั้นสงฆ์สังฆรัตนะที่แจ้งก็คืออริยสงฆ์แต่ในวันอสาฬหะสงฆ์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งสมุทิสงฆ์ทั้งอริยสงฆ์สถาบันสงฆ์เนี่ยเริ่มต้นในวันอสาฬหะบูชาพระศรีรัตนตรัยก็ปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์ในวันนั้นเรียกว่าวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาคือก่อนวันอสาฬหบูชามีแต่พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบทรงเข้าถึงแต่การเปิดเผยการชี้แจงการจัดแจงธรรมให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในวันอสาฬหบูชาและพระพุทธองค์ตรัสธรรมจักขปวัตตนสูตรจัดประสบความสำเร็จเพราะผู้ฟังบรรลุธรรมอีกสี่รูปยังไม่พร้อมก็หลังจากนั้นพระพุทธองค์กับพระกนตัญญะแล้วก็พระองค์สลับกาโนบินทบาทแล้วก็ศึกษาปฏิบัติได้อีกจำไม่ได้สามสี่วันญาติโยมอาจจะจำได้พุทธองค์จึงแสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วอนัตตลักขณพระพุทธองค์ตรัสอนัตตลักขณสูตรจบทั้งหาลูกบรรลุเป็นอรหันต์คืออีกสี่รูปนะไม่เอาเป็นขั้นตอนนะไม่เอาโสดาบันนะข้ามไปเลยเอาอรหันต์ไปเลยนะไม่ต้องยุ่งกับโสดาหรอกนะเอาถึงอรหันต์ฉะนั้นอนัตตลักขณสูตรจึงเป็นพระสูตรที่มีพลังมากอันนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่สวดแล้วได้ทางสมาธิในการสวดคือการสวดแปลและสังเกตความรู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาเราสวดแปลและได้ความรู้ด้วยแต่มันรู้สึกมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ flow แต่เวลาเราสวดปาลีเพราะศัพท์ที่สวดซ้ำแทนที่จะรู้สึกรำคาญมันก็จะรู้สึกซับซึ้งมันก็ซึมเข้าไปซึมเข้าไปแล้วการสวดอย่างซ้ำซ้ำซ้ำเนี่ยรู้สึกจะช่วยให้เกิดสมาธิในการสวดด้วยมันมีพลังมากเดี๋ยวไว้เอาไว้รีทรีตหน้าในบ้านพ่อแล้วนี่สวดอนัตตลักขณสูตรกันสำหรับคืนนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลา